В якості дисклеймера скажу, що знову ж таки, це відео не про емоції, а про факти. Щось із того, що я буду розповідати, на емоційному рівні може здатись чимось неправильним. Але суди працюють лише з фактами, а не емоціями. 8 лютого 2022 року міжнародна слідча група, що займалась справою MH17, заявила про призупинення розслідування. Разом з цим були опубліковані нові перехоплення перемовин, в тому числі і за участю Путіна. Також був опублікований новий звіт, де пояснюється повністю весь таймлайн того, що відбувалось, а також даються роз'яснення позиції суду щодо доказів. В документі зазначається, зокрема, що російська влада повністю контролювала територію ОРДЛО. За словами суду, є достатньо ознак того, що Російська Федерація взяла на себе координуючу роль і давала вказівки дій так званій ЛДНР. В звіті наголошується, що лідери так званих ДНР і ЛНР постійно звертались по допомогу до Російської Федерації, просили як техніку, так і людей. Це ми з вами знаємо ще з першого відео про теракт. Перехоплення підтверджують, що сепаратисти проходили підготовку на території Росії, зокрема в Ростовській області. Перші два нові записи чітко дають зрозуміти, що всі рішення приймає один росіянин. Але для нас з вами це ніколи не було таємницею.
Там такая ситуация, я сегодня получил пизделей, потому что сказал, что вы слишком медленно думаете. Говорю, там Казицын занял пост, один из трех, на границе, и надо людей вооружать, чтобы они удержали этот пост. Ну, именно граница, все открыто. Я такого раздолбая получил, ты не поверишь, оказывается... Понимаешь, давай я тезис на тебе скажу, чтобы ты понимал.
Хорошо.
Там получается вот та информация, которую я говорил с тремя людьми, помнишь, последнее?
Да.
Люди улетели в Москву, попросили неделю паузы, чтобы это первый принимает лично решение. Самый первый.
Ага, я понял.
Они меня сегодня оттебали, сказали, что тут никакой генерал, никакой министр, никакой министр обороны. Это все лично отвечает перед народом, вот первый, понимаешь? Он принимает решение. А так как там сейчас этот саммит во Франции, он должен дать добро на вот все это. Ты представляешь, какой уровень?
Да, понимаешь, там еще такая проблема, что наши эти боссы, они абсолютно не верят никакой связи вообще. Они только вот на самолет уехал, доложил обратно. То есть это все время занимает.
Ну да.
Они мне сказали, что принято решение положительное. Ну вот, попросили еще неделю, что, потому что там первое в этом. Ну, Франция. Только он принимает решение, больше никто.
Ну понятно.
Ну я да. Я там заикнулся, там, давайте быстрее, потому что... Там реально такой шанс нельзя терять, потому что граница пока под контролем, надо там помогать. Они меня тут как выебали, тут нарали на меня. Ты не понимаешь там, что ты просто не понимаешь, что ты ее только первое указание. Пока до него дойдет это время, кто-то такой там. Вот. Я так понял, там ответственность только на одном человеке, только на первом, понимаешь? Все. Как он говорит, так и делает все.
Також перехоплення за участі самого Путіна від 2017 року доводять, що він був в курсі всього того, що відбувалось, ще з 2014 року.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, господин президент.
Как дела у вас?
Да, спасибо, Владимир Владимирович. Потихоньку.
Потихоньку. Как вы оцениваете вот такую военную составляющую?
Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте. Здесь сказать, что мы какие-то слабы.
Обострения никакого нет, не чувствуете?
Обострения периодически есть, но это именно периодически вызвано то сменой дислокации различных воинских частей, то пересменка. Ну, таких особо жестоких пока, слава богу, не было.
А социально-экономическая ситуация?
Социально-экономическая ситуация, мы как бы ее достаточно нормально сдерживаем, нивелируем различными способами, но уровень жизни, конечно же, желает быть лучшим, и у нас как бы есть и вопросы, и предложения, как его повысить, но не всегда нам удается решить эти вопросы.
Я уже и Александру Владимировичу сказал, может быть, мы тогда, я попрошу коллег, которые там стараются вам помочь по различным направлениям, чтобы они мне дополнительно доложили, что там происходит. А может, потом увидимся, поговорим. Хорошо?
Спасибо, Владимир Владимирович. Но если есть такая возможность, может быть, как-то организация личной встречи для обсуждения этих ряда вопросов?
Я про это и сказал. Я говорю, потом увидимся и поговорим с вами.
Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Да, Игорь Викторович, я по поводу, вы слышали там инициативы Медведчука?
Да, конечно.
По поводу обмена?
Да, конечно, Владимир Владимирович.
Как вы к этому относитесь?
Ну, очень даже положительно, потому что в течение года Украина блокировала и не давала возможность нормального обмена. Наши жители, а их подавляющее большинство, у них нас там 1/10 примерно, они, конечно же, страдают там за стенках и страдают. Это не просто оборот речи, они реально, мы знаем, как они там содержатся, в отличие от того, как их люди находятся на нашей территории. Поэтому эта инициатива для нас, честно говоря, как глоток свежего воздуха. Это возможность забрать наших людей с той территории.
Игорь Ильич, я так понимаю, что нужно там дополнительные детали проработать. Я своих коллег тоже попрошу, чтобы они вас поддержали, помогли, где нужно и что нужно.
Спасибо, есть. Спасибо.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Призупинення роботи слідчої групи не означає повний кінець розслідування. Це, скоріше, треба сприймати як плато. Для того, щоб засудити конкретних виконавців пострілу і їх керівників, на думку суду, даних недостатньо. З іншого боку, якщо такі дані будуть надані, то слідча група відновить свою роботу. З точки зору логіки це зрозуміло, бо Міжнародний кримінальний суд намагається всіма силами виправдати величезний тиск і відповідальність. Вони не можуть допустити помилку, інакше до об'єктивності цієї інстанції буде дуже багато питань. Наскільки мені зрозуміло, основою розслідування були саме матеріали Біллінгкет, які були доповнені непублічними даними від української розвідки і Служби безпеки України. Бо багато перехоплень перемовин вперше публікувались саме в звітах слідчої групи. Ці перемовини, які я використовував і в минулій частині, доводили дані від Біллінгкет. Цей факт для мене особисто означає, що матеріалам Біллінгкет можна довіряти, і їх робота має дуже великий ступінь верифікації. Я пропустив величезний матеріал, майже 120 сторінок тексту, де Біллінгкет робили ідентифікацію конкретних керівників і виконавців. Незважаючи на те, що бортовий номер установки був 332, де перша цифра – це номер дивізіону, нам точно відомо, що саме солдати 2-го дивізіону 53-ї бригади пересувались в колоні, де їхав той самий БУК. Цей висновок було зроблено на основі публікацій в соцмережах, де вони рухались разом з БУКом у сільській місцевості. До того ж, ці самі солдати і офіцери публікували в своїх соцмережах фотографії та говорили, що вони знаходяться безпосередньо на кордоні України. А зараз кілька слів про важливе. Сьогодні я хотів би вас попросити про допомогу. Мій добрий товариш Діма зараз захищає нашу країну на передовій. Хлопцям дуже потрібний Starlink. Я хотів би попросити вас зробити донат на будь-яку суму 5, 10, 15 гривень, щоб допомогти хлопцям. Задонатити можна за QR-кодом або лінком в описі під відео. Передавайте привіт від фірмі. Дякую вам. Повертаємось до справи. В своєму великому звіті про 53-ту бригаду Біллінгкет публікували дані виключно генералів і старших офіцерів, але мені захотілося виправити це. Вдалось встановити, що в період, коли був збитий Боїнг, керував 53-ю бригадою полковник Сергій Мукачев. Підтвердженням тому є інтерв'ю двох росіянських телеканалів, де його представляють саме як керівника 53-ї бригади. В його соціальних мережах, які він приховав, були різні звичайні фотографії з жінкою і дітьми. Навіть якщо він особисто не приймав рішення про відправку БУКа на територію України, він все одно несе відповідальність за це, бо погодився виконати цей наказ. І на прикладі вже повномасштабного вторгнення і того, що розповідали військовополонені росіяни, і зі слів різних воєнних аналітиків, ми знаємо про вертикаль прийняття рішень в російській армії. Кожне рішення повинно бути узгоджене з керівниками всіх рівнів. Тому у мене немає ніяких сумнівів щодо 100% причетності даного персонажа до транспортування БУКу і подальшого пострілу. Далі Біллінгкет не надавали даних щодо інших керівників солдат і офіцерів, але ми використаємо магію і ідентифікуємо їх. Дмитрій Т., командир 2-го батальйону 53-ї бригади, насправді його звати Дмитрій Юрійович Трунін. У нас є його фотографія з солдатами на честь 23 февраля. Ще одним підтвердженням того, що Трунін був керівником 2-го батальйону, є запис на форумі «Мать солдата», яка розповідає, що її м'ясо опинилось в 2-му дивізіоні 1-ї батареї під керівництвом Труніна. Далі по ієрархії були ідентифіковані керівники батарей. Олексій К. – це Олексій Ковтунов. Рафаель А. – це Рафаель Закірович Авгдєєв. Дмитро К. – це Дмитро Коюков. Далі були імена керівників розрахунків окремих установок. Деяких з них також вдалося ідентифікувати. Константин К. – це Константин Мішин. Ігор С. – це Ігор Субічев. І далі Євгеній Грішин, Віталій Копенков, Євгеній Мальченко, Владимир Поліжаєв, Вадим Міхков, Сергій Позняков, Сергій Абіночний і Павло Крівошеєв. І тут ми підходимо до найголовнішого – конкретні виконавці. Даніель Ромейн – один із ключових розслідувачів Біллінгкет, що займався справою MH17. На 8-му річницю катастрофи ним було опубліковано твіт. Сьогодні, 8 років тому, ці 4 ідіота збили MH17. Я знаю багато про них, про їхні сім'ї, про їхніх жінок, дітей. І мене перестала турбувати анонімізація. Вони можуть бути вдячні, що я не називаю їх імена. До публікації були додані 8 фотографій 4 росіян. В грудні 2022 року Даніель помер від хвороби, але встиг в своєму твіттері закріпити цю публікацію. Звісно, він не був таким відомим, як Христо Грозєв, і не мав величезної аудиторії, тому я думаю, його твіт і не розійшовся мережею. Мені вдалося ідентифікувати всіх 4 росіян. Перший з них – це Сергій Позняков, якого я знайшов на фотографії на старій сторінці жінки Дмитра Коюкова, якого я зазначав раніше. Цього росіянина звати Артем Панков. У нього кілька сторінок в соцмережах, є сім'я і діти. Живе абсолютно типовим росіянським життям. Наскільки відомо, він народився в Новосибірську і згодом переїхав у Курськ. Цей росіянин, Владимир Комаров, з Курська, ретельно приховує свої справжні сторінки в соцмережах, тому інших фотографій мені знайти не вдалося. Останнього з ідентифікованих звати Роман Матлаєв. Я просто вам зачитаю його останню публікацію в ВК, бо тут будь-які слова відразу стануть зайвими. «Красапец, наступившим день рождення, братішка, всім нормальним пацанам, п'ятєшечку». Насправді, я вагався, чи публікувати мені ці дані, чи ні, бо тут я можу спиратись виключно на авторитет Даніеля Ромейна. Особисто у мене немає ніяких сумнівів щодо інформації, яку надав Ромейн. Вбивши 300 людей, просто так, вони чомусь продовжують вести звичайне життя. Взагалі, я думаю, що проблема міжнародних судів і вироків у відношенні росіян полягає в тому, що вони нікуди зі своєї країни не виїжджають, тому заарештувати їх немає ніякої змоги. Мені здається, те саме буде і після нашої перемоги, коли почнуться безкінечні розгляди справ щодо воєнних злочинців. У мене немає ніякої надії, що черговий царьок Московії не буде таким самим імперцем, як Путін. Скоріше, навпаки. У них це закладено від народження. З іншого боку, всі ці суди необхідні. В першу чергу для наших нащадків. Для того, щоб люди бачили приклади і розуміли, що міжнародне право не працює в тому вигляді, в якому воно є зараз. Міжнародні домовленості щодо безпеки не працюють. Кожного дня ми сплачуємо величезну ціну за те, що гарантії, що були закріплені на папері, по факту виявилось абсолютною фікцією. Потрібно змінювати якимось чином міжнародне законодавство і механізм роботи санкцій. Як саме це буде зроблено, мені не зрозуміло. Я не можу собі уявити систему, що була б запроваджена в усьому світі, яка б гарантувала безпеку хоча б для цивільного населення. Як завжди, після розгляду будь-якої справи я відчуваю спустошеність і злість. Злість з приводу несправедливості і всіх тих випробовувань, через які ми повинні проходити. До зустрічі!